А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов. 70%. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это!
Válčí dnes mezi sebou státy, anebo si války už zprivatizovali soukromníci? Aneb soukromé armády v minulosti a dnes? Pozvání přijali Zdeněk Charvát, Tomáš Řepa,
dobrý den,
a Petr Volmut.
Dobrý den.
Dobrý den, historie CS. Je to už bezmála ikonické video, na kterém řve Evgenij Prigožin na ruského ministra obrany Sergeje Šojgua a na náčelníka generálního štábu Valerie Gerasimova. Co jste si pomysleli, když jste to video poprvé uviděli?
No já určitě to, jak obrovskou moc může mít někdo, kdo opravdu má za sebou svoji soukromou armádu, že de facto v tom ruském prostředí beztrestným a že si i tohle může dovolit takhle ostře kritizovat přímo ty nejvyšší představitele těch regulérních ozbrojených složek armády Ruské federace.
Já jsem se cítil, jako kdyby mě stroj času přenesl do války o mantovské dědictví v 30. letech 17. století a Prigožin byl zoufalý Ambrosio Spinola, který metaforicky řve na španělskou korunu, kde jsou jeho peníze, kde jsou jeho zásoby, co má dělat. Bylo to překvapivé a bizarní.
A váš názor?
A já jsem si v tu chvíli říkal, že nebude trvat dlouho a vypadne z okna.
Teď už je Prigožin pár měsíců po smrti a stále je vlastně v obecném povědomí jako jeden ze soukromníků, kteří se vlastně pokusili zprivatizovat si právě probíhající válku. Kdy se v Evropě objevili nestátní aktéři vojenských konfliktů poprvé?
Tohle téma je neskutečně bohaté, je vlastně přítomné od jak živá v antických dějinách. Mohu jenom připomenout přítomnost řeckých žolnéřů, dejme tomu na obou stranách tažení Alexandra Velikého. Abychom se v tom neutopili, co se týče těch starších dějin, navrhuji vlastně přesunout se do okamžiku, kdy přítomnost žolnéřů nebo řekněme kontraktorů, on i ten samotný termín je problematický, začne poprvé vyvolávat evropské společnosti skutečně obrovské vlny a začne mít jako velký destabilizující efekt a to je vlastně pozdní nebo řekněme střední fáze válek, takzvaných italských válek, jo, které se vedly od konce 15. století, kdy dochází k něčemu, čemu odborníci říkají vojenská revoluce. Náročnost vedení válek se prudce zvyšuje, ať co se týče kapitálu, technologie, lidské síly. A najednou se objevují velcí soukromí kontraktoři, kteří jakoby se nabízejí co by řešení této krizové situace a vlastně ten dramatický příběh, který pak se klene přes dalších 300 let, začíná kolem roku 1500.
Nejen zubař Roman Schmutzler, ale také respektovaný historik Niall Ferguson přirovnal Evgenije Prigožina k Albrechtovi z Valdštejna. V čem se liší a co mají společného?
Tak určitě oba dva jakoby nabízeli, a to už tady možná padlo, vlastně něco jakoby za úplatu, vlastně to vezmou na sebe, to znamená nabídnou tu kvalifikovanou vojenskou sílu a využijí ve prospěch toho, kdo si o to zaplatí. Ale já sám teda i tím, jak se věnuju dlouhodobě východní Evropě, tak přece jenom Prigožina vnímám úplně jinak, než Valdštejna, protože Valdštejn přece jenom byl šlechtic, byť to byla také kontroverzní postava, tak rozhodně jako po sobě něco zanechal. Prigožin, to byl opravdu bývalý kriminálník. Byl to člověk, který teda nebyl nějakým vojevůdcem, spíš byl takovým technologem moci. On vlastně vyrostl i z toho ruského kriminálního prostředí, z těch intrik, kterým on vlastně se nějakou dobu věnoval. A já sám ho spíš vnímám jako i takového řezníka, konec konců právě i to úvodní video z takových těch ještě demonických kulisách, kde kolikrát on využíval i pro ty své sociální sítě to, že za ním třeba byli i přímo ti padlí Wagnerovci, aby tomu dodával ještě ten správný jako nádech a i ten vyděračský potenciál, protože o tomu taky šlo, tady v těch výkřicích, tak pro mě to postava úplně jiná.
Вот это вот парни, ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Zkusme ještě na chvilku zůstat ve vzdálenější historii, konkrétně u Albrechta z Valdštejna, nakolik vlastně ta jeho armáda byla jeho a nakolik byla císaře?
No, to je jedna z nejkomplikovanějších otázek. Historici hovoří o tom, že od konce 16. století dochází k takzvané devoluci moci směrem od suverénu, od panovníků, směrem k vojenským podnikatelům, směrem ke kontraktorům. Tehdy v téhle chvíli to byli stále ještě, řekněme, ti plukovníci majitelé, kteří vlastně podnikali vojensky v rozsahu toho jednoho pluku. Valdštejn je osoba, která přesně zapadá do tohoto trendu devoluce moci, kdy panovníci jsou v těch vojenských otázkách stále slabší a vojenští kontraktoři, nebo spíš vojenští podnikatelé, to je lepší termín, myslím, pro Valdštejna, jsou stále silnější. Takže Albrecht z Valdštejna je ve své době řekněme jako první mezi sobě rovnými. Už jsme tady vzpomněli Ambrozia Spinolu, extrémně vlivného vojenského podnikatele pocházejícího z janovské bankařské rodiny, který byl klíčový pro španělskou korunu. Další z významných postav, která byla velmi podobná Valdštejnovi, byl vévoda Bernard Saskový-Marský, který vlastně měl, řekněme, pod svým velením jako poměrně velký a zhruba stejně profesionální kontingent. Takže Valdštejn byl někdo, s kým tehdejší suverení prostě museli jednat, museli počítat, protože jen velice pomalu se centralizující raně novověké státy ještě neměli ten byrokratický aparát, ty potřebné finance, ten daňový aparát, aby vlastně získali plnou kontrolu nad ozbrojenými složkami. Císař Valdštejna potřeboval.
Valdštejn je někdy charakterizován jako takový kondotiér, středoevropský kondotiér. Co dělal nově, po případě jinak, než jiní kondotiéři, než jiní vojenští podnikatelé?
On byl, řekl bych, jako výborným představitelem svého historického typu ve své době. Dokázal mít ve vynikajícím pořádku válečné finance, výtečně platil svoje velitele, byl k ním, dá se říct, velice loajální. Jen si představme, někdy před rokem 1630 průměrný plat, týdenní plat plukovníka v armádách katolické ligy byl zhruba 60 zlatých, ve Valdštejnových oddílech asi 400. Tím se získával jako kastu nesmírně loajálních plukovníků a dalších důstojníků, což dobře, řekněme, by ho teda odlišovalo, jak se jako dokázal starat o své lidi. Ale jako principiálně z hlediska válečného podnikání, to je na svůj účet najmout, vycvičit a provozovat vlastně armádu, se v ničem zásadním nelišil.
Když se Valdštejn stal pro císaře hrozbou, tak byl zavražděn. Byl tohle častý osud kondotiérů, anebo byl tenhle ten způsob obživy chápán jako regulérní a přecházení od jedné válčící strany ke druhé jako legitimní?
On to byl asi svým způsobem druh řemesla, ale přece jenom i díky tomu, jak význačné kolikrát bylo postavení tady těchto vojenských podnikatelů, když to teda budeme ten termín používat, tak to bylo spjato i s nějakým vyšším rizikem. To znamená, když opravdu ten panovník neměl pocit, že ta lojalita z té strany tady těchto lidí je taková, tak ten osud skutečně mohl být podobně jako u toho Valdštejna, který konec konců byl zavražděn právě i jako svými lidmi nakonec, protože byl jako hrozbou. Na druhou stranu, já si myslím, že toho času zrovna jemu už ten moment mnoho nezbývalo. I s ohledem na tu chorobu, kterou teda trpěl.
Pojďme si teď ujasnit pojmy. Dneska se to slovo žoldnář občas používá taky, ale mě by zajímalo, jestli má jako vysloveně negativní konotace, jestli je synonymem ke slovu kontraktor, anebo jak to vlastně je. Vy jste působil jako kontraktor v Afghánistánu a v Iráku. Jak tohle vnímáte?
Tak pro mě, jak já považuji žoldáctví, tak to znamená jdu bojovat za peníze a zpravidla asi chci bojovat za víc než normální voják. Mm-hmm. Takže tak já vnímám slovo žoldáctví. Takže chci dělat to samé, co ten voják po mém boku, ale chci za to mít daleko víc peněz, protože riskuju svůj život. A kontraktorství, tak to, co jsem dělal, tak samozřejmě zase lidi tam chodí kvůli penězům, takže je to to samé, ale z mé strany docházelo k vlastně poskytováním osobní ochrany. Takže to, takhle to spíš rozděluji já pro sebe.
Práce kontraktora je finančně zajímavá a určitě ne každý se dostane na tento post, aby mohl dělat kontraktora, protože jsou tam kladeny vysoké nároky. A v podstatě neznám z všech moc lidí, kteří by se dostali do těchto služeb pod agentury, který je platí a vyšlo někam do zahraničního konfliktu. Já jsem sloužil jako profesionální voják od roku 2001. V roce 2002 jsem byl na misi v Kosovu. Tuto misi jsem zopakoval ještě v roce 2008 a v roce 2010 jsem byl na zahraniční misi v Afghánistánu. Po skončení v armádě v roce 2022 jsem šel pomáhat na Ukrajinu, tehdy v doprovodu s Taylorem, který mi zaučil vlastně k bojové medicíně a nějaký taktice, kterou jsme tam předávali. Na Ukrajině jsem potkal některé kluky, kteří byli jako kontraktoři a dělali ochranku novinářům, případně zajišťovali nějaké firmy, ale vysloveně jsme se jenom míjeli, nebylo to, že bychom trávili někde nějaký další čas, já osobně nejsem kontraktor. Nicméně v Bachmutu na druhé straně proti nám byli Wagnerovci, kteří byli pod kontraktem a v podstatě nebyli to takový ty klasický ruský vojáci, nevybavení, ale naopak měli dobrý výcvik, měli dobrou výbavu a uměli bojovat. Jsou to skutečně jako vycvičená armáda.
V dodatku k ženevským konvencím se uvádí, že žoldnéř vlastně nemá nárok na status kombatanta ani válečného zajatce. Existuje i tedy mezinárodní úmluva OSN proti získávání, používání, financování a výcviku žoldnéřů, to je z roku 2001. Jak je to teda s postavením žoldnéřů v rámci mezinárodního humanitárního práva?
Je to takové sporné. Nemůžeme hovořit o tom, že by se pohybovali přímo v nějakém právním váku, to jistě ne. Ale skutečně jde i o to, v jakých podmínkách ten, který konflikt probíhá a jak právě ta strana, která by případně tohohle člověka zajala, tak jak by ho vnímala. Protože jestli skutečně by ho jakoby vzali jenom jako nějaký nepřátelský element, mohli by mu čelit o to těžší následky a také by se nikoho by nezajímal, nikdo by se ho nezastal, protože by od toho vlastně všichni i mohli dávat takhle ruce pryč. Čili je to takové složité, samozřejmě, ale i ve vztahu tady k těm kontraktorům, i oni mají jakési svá práva a naopak mají i své povinnosti. Protože i při všech konfliktech, ať už probíhají, druhá věc je, jak to je doopravdy, ale formálně, tak mají být dodrženy nejrůznější pravidla humánního válčení, to znamená zejména teda ve vztahu k civilistům, k nějaké zdrženlivé chování, dodržování zkrátka i těch pravidel, které jsou v těch ženevských konvencích a ty se vztahují úplně na všechny účastníky konfliktu, to znamená i dokonce ty, kteří nemají přímo statut válečného zajatce.
Jak to vypadá v reálu? Když se kontraktor dostane třeba do problému, může spoléhat na pomoc ambasády své země?
Je zpravidla potřeba, než jdete na nějaký ten kontrakt nebo někde se teda necháte zaměstnat už třeba i jako ten žoldák, tak zjistit, jestli v té zemi vůbec ta ambasáda působí. A na druhou stranu taky se může stát, že budete nakontraktovaná přímo třeba Evropskou unii, EULEX například, takže tam budete mít dokonce něco jako diplomatický pas, takže vlastně jste pod ochranou ambasády evropské. Ale pokud třeba budete v zemi, já nevím, Burkina Faso například, a myslím, že ambasáda česká vůbec nepůsobí, není, tak tam samozřejmě vám nepomůže. Já sám mám takovou historku, ale mají samozřejmě několik dalších kolegů okolo mě z týmu, ve kterém jsem působil, kdy bylo normální úplně, smáli jsme se tomu potom, že nás prostě zastavili místní policisté do checkpointu, začali kontrolovat prostě klasické doklady a otevřou vám pas a řeknou, váš pas je nelegální, jakože je prostě nějaký padělaný. A vy řeknete, ne, to je normálně jako legální pas a oni ne, je nelegální a prostě vás seberou, všechno vám vezmou, dají vám pouta, strčí vás do vězení, já jsem měl štěstí, že jsem tam byl jenom pár dní, chodíte k soudům, slyšíte tam něco arabsky, na konci vám potom jenom řeknou, tak už teda běžte, ale už ať se to nestane, vrátí vám všechno, vlastně vůbec nevíte, co se stalo, vlastně nikdo se za vás nepostaví. A když jsem asi po měsíci přijel domů, tak si pamatuju telefonát, takže to bylo třeba 6 týdnů, 5 týdnů po tomhle tom incidentu, tak mi volali z irácké ambasády, jestli jsem v pořádku, že slyšeli, že jsem ve vězení. A já říkám, jo, to bylo před 6 týdny a už jsem doma v Čechách. Takže hrozně asi záleží, kdo koho bude informovat a jestli ta ambasáda tam je a jestli vám vůbec může pomoct, kolik lidí tam je a tak podobně. No.
Asi bychom měli zmínit ještě jeden dokument, který přece jenom se to pokouší nějak jakoby rámcově upravovat, a to je takzvaný dokument z Montré z roku 2008. Česká republika ho ratifikovala v roce 2013.
To vlastně mapuje i konkrétní praktická doporučení, jak tady v souvislosti s touhleto problematikou postupovat. Dokonce jich je tam, tuším, 73, což je opravdu jako velké množství informací, které právě má k dispozici někdo, kdo případně do takovýchto konfliktů a v téhleté oblasti se pohybuje. Dokonce je tam i vymezen vlastně statut těch zemí, které se dotýkají tady těchto záležitostí. Ty vlastně jsou rozděleny do 3 skupin. Jedna z nich je vlastně ta, odkud ti kontraktoři pochází, kdo je vlastně platí. Pak jsou to vlastně ty země, které přímo jsou součástí toho dění, to znamená tam, kde se ti kontraktoři pohybují. No a pak jsou to mnohdy i ty země, kde vlastně sídlí ty soukromé armády, ty společnosti vojenské a bezpečnostní. Čili vidíme, že jenom tady vlastně na těch 3 okruzích, tak je to poměrně zamotané, složité. A vždycky záleží na tom konkrétním případu, na té konkrétní jurisdikci, jak by se ten, který případ posuzoval. No a samozřejmě se platí tady i ta známá teze, jako kde není soudce, tam není, kde není žalobce, tam není soudce, pardon. A vymahatelnost je problém, protože skutečně záleží vždy, jak ten konflikt probíhá, jak dopadne. Pokud ovšem ale konflikt nějaký dopadne tak, že se nějaká z těch stran, která je zároveň jako zastupuje ty obviněné, pokud je tam ta neochota je vydat, stejně s tím neudělá nikdo nic.
Připomeňme si ještě cestu, která vedla až k současnému stavu. Ono by se mohlo zdát, že ten zlatý věk vlastně vedení válek soukromníky skončil s 30-letou válkou, ale jak to bylo potom?
No, většina autorů se dneska shoduje, že ten zlatý věk končí až někdy druhé polovině 18. století. V 18. století jsou velké kontraktorské kontingenty naprosto běžné. Myslím si, že můžeme uvést jenom jeden příklad, a to je jedno říšské teritorium, Hesensko-Kaselsko, kterému vládla relativně v oblasti válečného biznisu velmi schopná landkrabata v průběhu 18. století, zejména od roku 1760 Friedrich II. Hesensko-Kaselský, který byl jedním jako z největších dodavatelů celých pluků, celých kontingentů pro britskou korunu. Vlastně bez hesenských žoldnéřů by se neobešlo potlačení většiny jakobických povstání v Británii až v roce 1745 bez hesenských žoldnéřů, kteří tvořili asi 30% britského kontingentu v Severní Americe, by, řekněme, americká revoluční válka skončila výrazně rychleji vítězstvím revolucionářů. A to, proč vlastně ten fenomén končí, souvisí s rozvojem vojenské vědy a vojenské technologie v druhé polovině 18. století. Když to velmi zkrátím, tak tehdejší
disciplinovaná palebná síla pěchoty a dělostřelectva už byla tak smrtící na bojišti, že bylo strašně drahé nechat si ve velkých klíčových bitvách prostě vybít extrémně drahé profesionály. A ta válka končí víceméně z tohohle toho důvodu, že se ukazuje, že ano, kontraktoři fungují, dodávají skvělé profesionální kontingenty, ale ty na tom mnohem krvavějším bojišti prostě tají jako sníh na jaře. A končí tenhle ten fenomén a pomalu ve francouzské revoluci přicházejí velké povalanecké armády složené vlastně z občanů.
Rodí se i ten moderní nacionalismus, skutečně ten přerod mezi revolučními válkami, napoleonskými válkami, tam je to o tom opravdu i s tím přichází Napoleon Bonaparte s těmi jednotlivými sbory, které se pohybují jako malé armády po mapě v terénu a těsně před nějakou rozhodující bitvou jsou schopni koncentrovat svoje síly. To by žádná žoldnéřská armáda nebyla schopna natrénovat. To opravdu chtělo nějakou armádu nového typu a s tím Napoleon přichází.
Francie dnes uvedla do bojové pohotovosti všechny své jednotky na východě afrického kontinentu. Důvodem jsou těžké boje, které se odehrávají na souostroví Komory u jihovýchodních břehů Afriky.
Francouzští vojáci v Djibouti a na ostrovech Mayotte a Reunion mají pohotovost. V případě zásahu by znovu stáli proti silám, kterým velí jejich krajan, známý žoldák a válečnický světoběžník Bob Denar. 66-letý veterán prošel boji v Indočině a Alžírsku a později jako žoldnéř v Jemenu, Kongu, Nigérii, Beninu, Angole a dalších zemích.
Kdo to byl Bob Denard?
No, to byl jako takový francouzský dobrodruh. Ono vlastně dnes i zpětně, to jeho působení je poměrně dost jako démonizováno s ohledem na to, že opravdu on se účastnil i řady pučů, kde skutečně byl třeba na straně těch zemí, které vlastně odporovaly té vlně jako dekolonizační v 60. letech hlavně v Africe, tak se samozřejmě zapojoval do excesů, které byly velmi násilné a kde vlastně jediným hlediskem pro něj byly peníze, a to možná i trošku odlehčím, to, že to skutečně byl dobrodruh, tak se projevovalo i na tom, že tuším, že byl 7x ženatý a měl oficiálně 8 dětí, to už je samo dobrodružství samo o sobě. Ale opravdu on působil v Kongu, v Jihoafrické republice, v Džibutsku, vlastně na Komorských ostrovech. V každé té lokalitě, kde se vyskytoval, tak vlastně ukazoval svoje schopnosti, to jistě. On byl nesmírně organizačně zdatný, dokázal i ty jednotlivé akce perfektně naplánovat, ale opravdu to stálo poměrně hodně životu a samozřejmě i zároveň ti, kteří si ho najímali, tak museli počítat s tím, že pokud by přišel někdo, kdo nabídne víc, tak on klidně může změnit strany.
Když se přeneseme do současnosti, tak mezi nejznámější soukromé vojenské společnosti, které působí dnes v krizových oblastech, patří k Blackwater. Oni tady už změnili název, říkají si dnes jinak. A mezi nejproslulejší vojenské podnikatele patří zakladatel Blackwater Eric Prince, mimo jiné tedy podporovatel Donalda Trumpa. Jaké jsou nejznámější aktivity Blackwater?
Provozovali hlavně ostravu objektů, převoz nějakých třeba zásob, ale hlavně ostrahu nebo ochranu osob. A vlastně ty jejich první kontrakty byly spojené, myslím, že ze CIA a podobně, jakože opravdu na top secret misích. A samozřejmě známe moc dobře z Iráku, kde prostě jezdili v ulicích jako my a hlídali různí generály a převáželi jim zbraně, třeba náboje a podobně. Takže vlastně na to se hlavně specializovali a zpravidla, právě protože byli všichni vlastně zpravidla bývalí SEALs a Delta Force a Special Forces a tak podobně, tak zpravidla mývali i top secret clearance vlastně, a byli schopní potom dělat tajné úkoly například nějaký. Takže to byl vlastně jejich hlavní chleba.
Pokud nezvládnou svoji práci členové takovéhle společnosti, já bych připomněla masakr iráckých civilistů na náměstí Nisur v roce 2007, právě tedy příslušníky Blackwater. Co to potom znamená pro kontraktory, pro jejich práci, pro působení těchto společností v krizových oblastech?
Já bych řekl, že já nemám úplně přesné informace o tom útoku, ale protože vycházím z praxe, která tam byla běžná, tak když ty firmy začínají mít větší a větší zakázky, potřebují víc lidí, tak už nešáhají jenom po těch nejlepších lidech a začnou šát po komkoliv. Mm-hmm. A ten někdo, kdo už není ten nejlepší, tak už se může splašit takzvaně a právě může po někom vystřelit nebo prostě udělat nějaký neštěstí. A třeba tím spustí potom teda nějaký protiútok nebo nějakou ofenzivu, když takhle řeknu, která se bohužel stala na tom krovém objezdu. Stane se potom to, že když ta země přechází do vlastně samosprávy, a kdy Amerika vlastně předávala, myslím, že tuším v roce 2011, předávala vlastně vládu Iráku, tak v té době jsme všichni pocítili, že najednou, dřív jsme mohli dělat, co jsme chtěli, mohli jsme projíždět checkpointy, nikdo nás nezastavoval, nikdo nesměl nic. A v roce 2011 a dál to bylo přesně naopak. Iráčani nás na každém checkpointu stavili, chtěli nás zavírat, prostě nic najednou nešlo a snažili se právě nám to vracet. Takže vlastně to byl důsledek, že to, jaký tam byl divoký západ předtím, tak vlastně teď vám to všem vrátíme.
Dalším silným hráčem na poli soukromých armád jsou samozřejmě Wagnerovci. Co o nich víme?
Tahle ta skupina, ona je plná paradoxu. Je to trochu i v mlhách. Ona měla zahájit svoji činnost někdy na začátku války na Donbase, někdy v tom roce 2014-15. Pak vlastně jejich příslušníci přicházejí i do konfliktu v Africe, samozřejmě do války v Sýrii. Soukromé armády jsou v Rusku oficiálně zakázány. To je také zajímavé, že vlastně tahle nikomu dlouhou dobu nevadila. No tak to bylo právě dáno i tím, že tam, kde chtělo Rusko mít nějakou svoji vojenskou přítomnost, ale nebýt tam oficiálně, tak tam poslalo Wagnerovce, kteří se tam i na základě toho, tedy toho biankošeku na ty akce chovalo mnohdy velmi nevybíravě. Oni na svém triku mají obrovské množství obvinění z různých vražd, mučení a podobně. Dokonce v Africe se i stalo teda, že měli zlikvidovat nějaké právě ruské jako investigativce, nějaký štáb televizní, který přijel jako zkoumat, co vlastně oni tam dělají. No a slehla se po nich zem a Prigožin tedy sám, že jo, je takovou postavou zvláštní. On zešel z toho kriminálního prostředí, pokud bych měl říct něco přímo o něm, tak už v 18 letech byl poprvé odsouzen za krádež. Vlastně hned 2 roky potom, to znamená ve svých 20 letech, byl dokonce odsouzen na 12 let. Nakonec se odsedil 9 z toho, byl propuštěn až těsně před tím kolapsem sovětským v roce 1990 a tam nějak jakoby se prostě rozhlédl, snažil se zajistit si příjmy, nějak se realizovat. Nejdřív, a proto se mu přezdívá i jako Putinův šéfkuchař nebo kuchař, tak se vrhnul na gastronomii. V jistý moment dokonce dodával potraviny až 90% moskevských škol. Myslím, že od nějakého roku 2015 začal právě dodávat i stravu ruské armádě. Čili je vidět, jak ten jeho vliv neustále stoupá. Samozřejmě ten jeho závěr, to už je věc druhá, že opravdu asi měl i pocit, že se na něho ruská armáda vykašlala. To jsou právě pak ty démonická videa, kde spílá tím nejvyšším představitelům, že tam skutečně šlo o to, že on už měl v jistý moment těch mužů tolik a už to zároveň i jako dával otevřeně na sociální sítě, hlásil se k tomu, že opravdu měl i pocit, že i proto beztrestným, že se stal takovou vlastně celebritou, takovou jako superstar, které vlastně i spousta Rusů držela palce, protože bylo vidět, že vlastně když někdo tu sílu v Rusku má, tak je respektován. To je taky nějaká tradice, která si myslím, že je tam od nepaměti, minimálně už od dob moskevské Rusy. A zejména teda ve vztahu k fungování logistiky, problém u těch Wagnerovců byl, a to nakonec vedlo k tomu finálnímu střetu, že jich bylo tolik, že byli navázáni na tu logistiku jinak té klasické armády. Oni neměli svoje vlastní kanály, kterými by se k ním dostal dostatek munice a tak dále. Oni dostali i těžkou techniku, měli poměrně kvalitní výzbroj, odvaha jim rozhodně nechyběla, to jistě ne, nebo někdy až spíš takové sebevražené šílenství podle toho, co můžu posuzovat. Ale ten střet nakonec byl i právě kvůli tomu, že on se prostě cítil být jakoby nějak ustrkován, Prigožin, no a vygradovalo to teda tím pučem v červnu a 2 měsíce poté tedy ta úplně jako záhadná nehoda, kdy teda spadlo s Prigožinem i to letadlo. Byl tam s ním i jeden z těch spoluzakladatelů, Dmitrij Utkin, ta známá postava, původně mimochodem člověk, který byl teda navázaný na GRU, čili na zase tajné služby ruské. No a že on se ani jako nijak nikdy netajil teda sympatiemi k neonacismu, proto i ta jeho tetování po těle.
Ten příběh Wagnerovců podle mě se dá historicky zanalyzovat tak, že za prvé vojenský kontraktor nebo vojenský podnikatel je pro státy nebo staré suverény panovníky dobrý sluha, ale špatný pán. A že tam skutečně klíčově závisí na nějaké loajalitě v tom smluvním vztahu. A příběh Wagnerovců téhle soukromé armády je naprosto odstrašující příběh, který už má samozřejmě nějaké své starší paralely v evropských dějinách. A upřímně řečeno, ono je velmi těžké najít nějaké jako pozitivní příběhy, které by se týkaly vojenského biznisu a vojenských kontraktorů. Ale přeci jenom se o jeden pokusím. Vrátíme se do Hesenska do roku 1760, kde tehdejší landkrabě Friedrich II. Dodává vlastně britské koruně, dobře, to není teda příliš civilizačně pozitivní, dodává jim desítky tisíc vojáků pro potlačování americké revoluce. Má z toho obrovské příjmy. Tohleto vojenské povolání je v Hesensku a v okolních državách nesmírně populární. Ty vojáci jsou výborně vycvičení, mají velmi vysoké platy, jejich rodiny dostávají daňové slevy, je o ně jako velmi dobře postaráno. O to povolání je nesmírný zájem, je vysoce prestižní. A Friedrich II. Je snad jediný vojenský podnikatel v dějinách, který ty velmi vysoké příjmy vojenského biznisu, řekněme dnešním jazykem, reinvestuje do své společnosti. Je vidět, že ty obrovské zisky vlastně proměnili Hesensko jako ve velmi jako kvetoucí vzorovou osvícenskou državu. Je to neskončilo jenom jako zdroj jeho osobní luxusní spotřeby, jeho a jeho rodiny a jeho rodu, ale že on prostě dokázal velice jako vědomě velmi markantně povznést celé to teritorium.
Nejcelnější zážitek mám asi z bakhmutské nemocnice, kde nám přivezli ženu, která byla zraněná šrapnelem, že prošla střepina před bok a vylítla břichem ven. Vytrhlo to nějaký střeva. A v podstatě měla poraněn koleno, který viselo víceméně jenom na kůži, a zlámanou ruku, opět od střepin. Tuto ženu jsme tam dávali dohromady s ještě dvouma zdravotníkama, který byli na podobnou úrovni jako já. A tehdy jsme ji zachránili, že jsme ji dokázali připravit k transportu do nejbližší nemocnice, kde už se o ní postarali. A to asi bylo nejhorší, že člověk vidí, jak dopadá válka i na civilisty.
Jaké služby zajišťují soukromé armády dnes? Je to primárně ochrana osob a majetku? Nebo je častější to, co dělali Wagnerovci a dělají Wagnerovci?
Těžká otázka. Asi zase záleží na konfliktu, ve kterém se to děje. A zpravidla, když teda je to, když to řekneme, armáda proti armádě, viz třeba Irák, nebo pak je to teda taková ta nekonvenční válka vlastně nějaké koalice proti třeba Talibanu a podobně, tak tam zpravidla ty kontraktoři dělají právě službu ochrany osob a různých těch rekonstrukčních týmů a převoz logistiky a tak podobně. Ale například v té Africe, tak tam jsou spíš takový šachy západu, východu a asi i ta Francie, samozřejmě tam všichni zkouší na tu šachovnici si udržet nějaké figurky. Takže to není jenom o tom tam někoho chránit, nebo spíš vůbec to o tom není, ale to o tom získávat nejenom nerostné bohatství, ropu a podobně, ale získat tam vliv v té oblasti a ten vliv třeba získávají díky tomu, že tam zaámají ty žoldáky a vlastně jim postaví armádu té zemi, anebo je tam cvičí armádu. Takže vlastně to je další biznis, který jde jako hodně, že se cvičí místní armády a vlastně na to se Wagnerovci docela podobně zaměřují. Na výcvik jako po Africe určitě. Připravují třeba vlastně jednoho panovníka, nebo jak to řeknu, budoucího panovníka na převrat. Pomůžou mu převrátit vlastně vládu. On získá moc v té zemi a vlastně díky tomu oni získají vlastně to políčko na té šachovnici. Takže to si myslím, že jako takové široké spektrum, co všechno se může udát v tom kontraktorském a želáckém světě. No.
Kdo se může stát kontraktorem? Co všechno se zohledňuje? Vy například umíte pilotovat i vrtulník, takže je to dobrá přidaná hodnota, třeba zrovna tahle kompetence?
Já bych řekl, že vždycky to musí nějak souhlasit s tím, na co se schání ten kontraktor. To znamená, pokud to bude zrovna třeba Blackwater a oni řeknou, že chtějí pilota, který má nálet, který já třeba mám, a budou chtít typovou kvalifikaci, kterou mám, a budou chtít třeba do Iráku, abych tam evakuoval jejich zraněný, tak jim to přesně sedne do toho, co hledají, a mám šanci. Takže když to pak přidám třeba medic, klasický medic, tak bylo vždycky málo, a když scháněla firma prostě medika do svého týmu, tak když to byl člověk, který byl třeba voják, měl zkušenosti z misí a měl za sebou, já nevím, práci třeba na traumatologii a podobně, tak měl obrovskou šanci. Takže vždycky to bylo o tom, když jste se shodovali s tou nabídkou toho zaměstnání, tak jste měl obrovskou šanci se tam dostat. A pokud jste byla jedna z tisíci, tak samozřejmě tam šance byla velmi malá.
Doménou soukromých společností byl Střední východ, Irák, Afghánistán. Kdybychom měli tyhle země srovnat z hlediska toho, kolik tam působilo oficiálních vojáků a kolik tam působilo kontraktorů, máme nějakou statistickou představu?
Oficiálně ne, ale z těch odhadů, a když jsem se na to díval a dohledával jsem si to, tak opravdu dokonce u toho Iráku se v jistý moment dá hovořit o tom, že tam bylo až téměř 50% té vojenské síly bylo na bedrech kontraktorů. Na tohle jsem narazil. Nevím, jak moc až je to věrohodné, ale vlastně bych se tomu ani tolik nedivil, protože já tady řeknu příklad, se kterým teda i ty své vojenské studenty seznamuju, vlastně proč i Spojené státy americké prohrály válku ve Vietnamu, protože tam opravdu se proti americkým politikům obracelo veřejné mínění doma. A to je nakonec donutilo se stáhnout. Ale u těch kontraktorů tam přece jenom, když se někdo zaváže k té službě vojenské, po případě nějakých ještě dalších úkolů, a je v ten moment za to placen, ten odraz v té společnosti nebude tak silný.
Jak vypadá běžná práce kontraktora v tom smyslu, kde končí romantické představy a kde začíná taková ta všednodenní realita?
Zpravidla ty firmy chtějí vydělat peníze, a peníze vydělávají tak, že třeba zrovna v mém případě chrání klienty. To znamená, že musíte každý den hlídat ty klienty, každý den s nimi někam jezdíte. Výjimkou jsou pouze dny, kdy třeba bylo to nebezpečí opravdu vysoké, tak prostě vám řekli, nikam se nejde, protože bychom se nemuseli vrátit. A to jsme byli rádi, že jsme si mohli udělat třeba volno, ale představte si, že prostě pracujete třeba 2 nebo 3 měsíce v kuse, pak máte měsíc volna a pracujete od rána třeba od 6 do večera do 7. Ale nebylo výjimkou, kdy se třeba pro klienta jelo až 2 hodiny a on vám řekl, že chce naložit třeba v 7 hodin. To znamená, že jste v 5 vyjížděli, a to znamená, že ve 4 jste museli vstát a připravit si věci. A on vám řekl, že v 7 chce, aby z toho zase večer, jako v 7 večer, aby z toho vyložili. To znamená, v 9 jste přijeli na základnu a museli jste udělat nějaký debriefing, vrátit auta a prostě všechno. Jako, takže se vám stalo, že jste nestihli snídaní, oběd ani večeři, a kolikrát jste nestihli ani spát. Jo. Takže je to opravdu dřina. Je to prostě každodenní rutina, jak někde chodit do fabriky, a není to o tom se někde tam fotit a prostě mít z toho radost, ale je to opravdu dřina a vydělávání peněz. No.
Co má kontraktor dělat, aby svoji práci zvládl dobře? Vy často používáte ten slogan, že rutina zabíjí. Hmm. Co to znamená?
Co si budeme povídat, 361 dní se nic nestane. Nikdy. Prostě nic. Nic zajímavého. A skoro až se nudíte, až třeba usínáte v tom autě, prostě nic se neděje. Protože to právě je každý den stejný. Vidíte stejný prostředí, stejní lidi, a ta jedna vteřina prostě se najednou změní, a právě protože děláte všechno pořád stejně, tak nejste potom dělá a potom můžete umřít rychle. No.
Dobrovolníci, kteří jsou pod jednotkama ZSU, ukrajinské armády, případně pod Hurem, kde slouží jakoby pod rozvědkou, a jsou to Američani, Korejci, jo, všechny možné národnosti, které nás napadnou, tak ty tam potkáváme a jsou velice aktivní, jdou tam s přesvědčení, že je nutné Rusko porazit. Na Ukrajině jsem zažil věci, které jsem nezažil v žádné zahraniční misi, v takové intenzitě, jako je třeba s bombardováním Bachmutu, kde nám padalo do města velikosti Jihlava zhruba 40 dělostřeleckých granátů do minuty. V prosinci to bylo mnohonásobně víc. A v podstatě nikdy jsem nezažil tak obrovské množství území zničený na popel, na prach. Je to zaminovaný, je tam spousta nevybuchlý munice a bude trvat další desítky let, než se to dá do pořádku, aby tam mohli bezpečně si děti hrát a žít normální civilisti.
Když se vlastně vrátíme historicky, tak bychom byli překvapeni, v kolika velkých konfliktech, které zná spousta lidí z učebnic, jak silné zastoupení vlastně bylo vojenských kontraktorů. Třeba když se vrátíme do roku 1588 a k Anglii se blíží takzvaná neporazitelná armáda španělská, tak dnes se poměrně precizně ví, že ta válečná plavidla měla přibližně teda dohromady nějakých 60 000 tun tonáže. A z toho teda pouhých 15 000 tun tonáže jako patřilo španělské koruně. Ty 3/4 byly zajištěny systémem jako vojensko-podnikatelským. Nám asi jako dobře známá malička Dubrovnická republika Raguza dodala sama třeba vojensko-podnikatelským systémem 3 válečné lodě. Asi nejsilnější, nejprofesionálnější bojová síla dlouhého 16. a 17. století, takzvaná španělská flanderská armáda, která měla zhruba 60 až 70 000 profesionálů ve svém stavu, tak ta vlastní španělská stará tercia, to bylo zhruba 9 000 lidí a 60 000 lidí vlastně byli kontraktoři v naprosté většině z říše. Jak už jsem říkal, britské síly, které se snažily potlačit americkou revoluci, čítali minimálně těch 25-30% vojenských kontraktorů, takže i zpátky do dějin, jako v ohromném množství konfliktů, to zastoupení kontraktorů je strašně silné.
A počty v Iráku se říkají, že více než 100 000 kontraktorů a v Afghánistánu jsou vyšší desítky tisíc, takže třeba asi 50 se říká. A důvodem právě je to, že armáda chtěla, vlastně to bylo poprvé v tom Iráku vlastně takhle jako rozčleněno, takhle jako v té moderní válce. Je to důvod je takový, že chtěli vojáky nechat bojovat a dělat jejich vlastně operace a na všechny ty věci, které jsou například právě ta ochrana, doprovody konvojů a podobně, ostraha vlastně základen a podobně, tak to přeci nemusí dělat ten voják, protože já ho potřebuji na ten boj, takže na to vlastně začaly najímat tyhle ty bezpečnostní služby. A v neposlední řadě, jak to tady padlo, ten mediální odraz, nebo ten Vietnam třeba, tak když si přečtete titulek, že za tento měsíc padlo 1232 amerických vojáků, tak vypadá jinak, než když dva občané Ameriky upadli v Bagdádu. Jo, takže ten člověk to vidí v těch zprávách, takže tam nějaký dva občani něco dělali a prostě tam umřeli, nemají tam co dělat, je tam válka. Ale když se do těch zpráv dostane, že padl zase další voják, tak samozřejmě je to tak, ta veřejnost bude hlásit, aby už ten konflikt skončil, aby vojáci neumírali.
Prostě kontraktoři se nepočítají, nevyčíslují, takže to nepůsobí tak děsivě ty statistiky.
Přesně tak.
Jaká je situace na současné Ukrajině, pokud jde vlastně o ukrajinskou i o ruskou stranu a o práci kontraktorů?
Tak já na ruské straně teda ty kontakty přímý nemám, ani bych nechtěl mít, ale na té ukrajinské mám a opravdu je to o tom, že oni mají nějaký konkrétní úkol, například operátoři dronů, je o ně nějakým způsobem postaráno, mají konkrétní úkoly, ty plní, určitě je to s tím, že vlastně jsou nějak i jako vyškolení, dozorování, no a záleží právě na té motivaci. Já mám jako největší množství těch osobních svědectví z takové skupiny lidí, kteří to prostě vnímají tak, že to je válka za to, aby to Rusko zastavili už tam, aby nepřišlo až k nám. Konec konců i ten mediálně známý případ Taylora, který tam vlastně učil přímo na linii doteku, vlastně tu přímou medicínu. Spousty těch jako svých ukrajinských kolegů takhle by školil.
Zemřel český paramedik zraněný v březnu na východě Ukrajiny. Oznámili to jeho kolegové z projektu Phoenix. Ten pomáhá ukrajinským vojákům i civilistům. Podle dostupných údajů jde přinejmenším o třetí českou oběť. Zástupci humanitárních organizací ale říkají, že skutečný počet je vyšší.
Materiál na doplnění těch zdravotnických bláků, když se něco spotřebuje a podobně. Znamená izraelské obvazy, turnikety.
Ty záběry jsme natáčeli na konci února. Muž známý v komunitě dobrovolníků jako Taylor ukazoval nám, s čím vším se opět chystá na frontu.
V tom druhém větším, tam je toho stovky kilogramů.
Kolikátá už je to vaše výprava?
Teďka jako projekt Fenix jsme tady po 8. od začátku války a určitě naposled.
Já jsem s ním byl v kontaktu dlouhou dobu, protože my jsme se právě znali z Brna. Znali jsme se 15 let a ještě 3 dny před tím, než ho teda smrtelně ranila střepina do spánku, tak mě posílal hlasovou zprávu. Na tohle nikdy nezapomenu, ale ty jeho svědectví z toho, jak to tam skutečně vypadalo, jak to tam fungovalo, tak jsou nesmírně cená, protože ukazují opravdu na tu nelítostnost toho konfliktu. Jo, že opravdu ta válka nikdy nekončí. To není od do, to je prostě 24 hodin denně. Člověk je neustále ve stresu, prakticky se nemůže vyspat, to taky dlouhodobě zvládají jenom někteří odolní jedinci. To už se ani kolikrát nedá vyvážit penězi. Pokud by tam někdo šel čistě jenom třeba za nějakým dobrodružstvím, tak jako v úvozovkách romanticky, velice rychle se střetne s tou realitou. Bude tam vidět prostě těla lidí, se kterýma před 10 minutama mluvil. Toho ovlivní. S někým se tam zkamarádí, najednou zjistí, že ten člověk taky není.
S Taylorem jsme se poznali v srpnu 2022, kdy jsme spolu jeli poprvé na Ukrajinu školit vojáky ukrajinské armády. A v podstatě jsme navštívili společně oblasti jako Buča, Mykolajivo, Bachmut a další části, které byly v té době exponovány válkou. V srpnu a začátkem září jsme se pohybovali přímo ve městě Bachmut, kde jsme fungovali jako medici v místní nemocnici a převáželi jsme zraněný do nemocnice Družkovka, případně Konstantinovka. Důvod, proč už nechci pomáhat jako zdravotník, případně školit nový lidi, je vyčerpání z toho, že vidíte, vycvičíte 200 vojáků, zůstane jich 16, zůstane jich 12 během měsíce. Ty lidi umírají rychleji, než je stačíte poznat. A zemřelo mi i spousta jako kamarádů zdravotníků, kteří ráno přišli do směny a večer už nebyli. Takže si říkám, že bych mohl cvičit odstřelovače.
Je zprivatizovaná válka levnější a efektivnější než válka vedená legitimními státními aktéry?
Tohle se velmi, velmi prudce liší v dějinách. V druhé polovině 16. století vlastně všechny hlavní bojující strany jako buď přímo nebo téměř zbankrotovali kvůli tomu, že museli prostě strukturálně museli využívat jako velké kontraktorské kontingenty. Ty státy v historii dobře věděli, že to je strašně drahé a snažili se od počátku 17. století najímat ty kontingenty na úvěr. Nějakou dobu to fungovalo, pak to fungovat přestalo a ta válka byla skutečně extrémním způsobem drahá. Stejným způsobem prostě to bylo v 18. století. Pokud bychom měli zůstat v tomhle období, o kterém něco mohu říci, tak ano, válka, kde dominantní roli hrajou vojenští kontraktoři a vojenští podnikatelé, jo, byla vlastně rádově dražší, než kdyby vedli nějaké regulární státní ozbrojené síly, ale které neexistovaly v té době. To je ten hlavní problém.
Před závislostí států na žoldnéřích varoval už Niccolò Machiavelli. Měl pravdu?
Z mého hlediska a z hlediska pozdějšího vývoje pravdu rozhodně měl. Je to strašně drahé, vojenští profesionálové jeho doby neradi chodili do nějakých rozhodujících bitev, cenili si svého života, svých schopností. Myslím si, že překvapivě vlastně v jeho dobových spisech on jako téměř nereflektoval konkrétní zkušenosti se chytalských válek, to v tom má jako obrovské slabiny, ale jako tenhle ten jeho nadčasový velmi známý výrok je ve své podstatě pravdivý.
V minulosti i dnes vznikaly a vznikají situace, kdy jsou vlastně představitelé států vydáni na milost a nemilost libovůli podnikatelů, a teď vůbec nemyslím jenom představitele soukromých armád, ale třeba i lidi typu Elona Muska. Co s tím?
No, ty nadnárodní korporace v mnoha případech, pokud zrovna jsou to právě i takový technologičtí giganti, jako představuje tady tenhle ten vámi zmíněný pán, tak samozřejmě už jsou leckdy silnější než třeba i středně velké země. Mají dokonce i větší rozpočty a podobně. Čili když si k tomu přidají třeba i něco jako vojenskou sílu, což je klidně možné, a zrovna i ten příklad těch Wagnerovců už tím směrem šel, to byl vlastně stát ve státě, dá se říct, Tak to samozřejmě ohrožuje a podrývá tu roli těch státních aktérů. No a pak jde o to, co s tím lze dělat.
Ať už jde o válku na Ukrajině nebo o jiné konflikty, tak nepochybně majitelé soukromých armád budou těmi, kdo ovlivňují a ovlivní jejich vývoj, jejich vyústění. Co to bude znamenat pro legitimitu vlád, které potom převezmou po uzavření míru moc? Nebudou vlastně politici jenom rukojmími těch, kteří si zprivatizovali státní monopol na násilí?
Příklad té Afriky. Já tam nemůžu poslat ruský kontingent s ruskou vlajkou, že tam ruská armáda má nějaký zájem a chce tam pomoct někomu něco prosadit. ale pošlu tam právě přesně ty Wagnerovce neoznačené a oni tam vlastně plní ten zájem asi toho státu, dejme tomu toho Ruska, potají a já si myslím, že to je potom draze zaplacené, ale že ten státník, který se dostane k moci, když to vyjde, tak potom bude muset takzvaně zobat z ruky tomu, kterému tam pomohli k moci. To znamená, teď v tomhle případě to v tom Sahelu hodně to Rusko jako vede, takže tam vlastně spousta Francouzů musela odejít. Angličani odešli, že kontingenty, i naše vlastně české kontingenty museli pryč, třeba z Mali.
Ano.
Takže tam si myslím, že to tak bude, že opravdu ty země, které na to přistoupili, tak potom budou opravdu trpět. Budou muset vlastně to, co si jim řekne, to dělat diktát.
Tady pouze zdánlivě vítěz bere vše. Protože skutečně, když třeba nějaký diktátor sice nakonec jako ta miska vah se překlopí v jeho prospěch, on získá tu moc, zase má ji jenom dočasně. A někdo za to bude chtít něco zpátky. Zrovna třeba ten africký příklad, který vlastně vypovídá o celém zhrouceném regionu. A teď už je jedno, jakoby, kdo za to může. Ale prostě to je realita, to je současnost. A nemyslím si, že v nejbližší době by se to nějak mohlo změnit k lepšímu. Tak tam se ukazuje i to, jak je to vlastně takové to válčiště pro všechny. Vlastně ty zástupné zájmy se tam střetávají, že vlastně vždycky tam bude i taková přetahovaná. Teď tam významným způsobem, to tady ani nepadlo, promlouvá i Čína. Jo, byť ne takhle napřímo, tam jsou spíš ty ekonomické zájmy, takový ekonomický kolonialismus, který ale vlastně není o nic méně brutální. A proč by nakonec tam třeba Číňani nějaké svoje vojenské síly, ať už si budou říkat jakkoliv, neposlali také?
No, když se podíváme na vlastně současné debaty třeba o oligarchizaci politiky, tak pokud si představíme oligarchizaci militárních střetů, válek, ještě ve spojení vlastně s národními korporacemi, které jsou často už jako mnohem silnější než dnešní státní aktéři, tak z hlediska nějakého civilizačního vývoje, to je budoucnost jako dost hrozná a dystopická. Tohle prostě by mělo potenciál vlastně ohrozit, jako řekněme, celou naši civilizaci.
Tímto skeptickým, nicméně velmi realistickým závěrem končí i dnešní historie CS. Já se v této chvíli loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji za jejich názory a těším se na viděnou příště u historie CS.